Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Gaurkoan aste azkena dugunez baitare, telefonuan bestaldian dugu Txente Rekondo munduari soiten laguntzeko. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz gea?
Ondo, freskuago, ematen dula.
Bai, egia esan eskertzen dugu freskotasuna, eta gaurkoan zu baitare, bueno, berri freskuak ekarriko dizkiguzu, ze, bueno, nik uste dut beti hemen txeiten dugun saiakera horretan, ba, gaurkoan baitare edabide hegemonikotan ikusi, edo, bueno, informatzen ez diguten, bueno, berri batzukin, edo besanta beste herrialde ezkakin bateko nobedadiak, hauteskundiak, bestelakoak ekarriko dizkiguzu, ze kasu honetan, Kaledonia berrira do Kanaki da jungo gea, eta bizkat hauteskundiak izan berri dia bertan, eta, bueno, guk san bezala ezer gutxi dakigunen inguruan, orduan kontatuko, bueno, hasieratik hasiko gean ikuste dut erresago, ze bi izen ezaguna den herrialde batek ja izango du bere existentzia hortan zer esan. Kanaki, Kaledonia berria, aipatu dugu Txente, eta duzu pixkat, zer da Kaledonia berria edo Kanaki?
Bai, eta lehenik eta behin hori, ez, garrantzitsua izango dela izenetik astea. Azken finean, ba, Frantziako estatuak Nouvelle Kaledonia edo Kaledonia berria deitzen dio lurraldeari, eta bertako herri indigenak eta independentismoak Kanaki deitzen dula, ez, berez izenak berak erakusten du gatazkaren muina, ez da inbeste administrazio kontu utza, baizik eta herri baten aitortzaren eta burujabetzaren auzia, ez? Kontutan hartu behar dela, ba, Kanaki Frantziak ia 19. erdialdean kolonizatutako Pazifiko uhartedia da. Gaur egun ba ia 300.000 pixka gutxigo biztanleak ditu, hoietarik Kanak herriak ba ia 40% izango dala. Horrek ematen digu pentsatzeko, ez, nola ia 160 urteetan zenolako desoreka demografikoa sortu dala kolonizazioaren bidez, ez? Azpimarratu behar dala, ia Pazifikoan galduta edo ia oso urrun dagoen uharteak direla. Adibide bat, uste dut Australiatik ia 1500 kilometrora kokatzen direla olako irla edo uharte paradisiakoak. Eta hemen lehen aipatu dudan bezala, ikuspegi kolonial batetik topatzen duguna da kolonizazio klasiko bat, ez? Lurrak kendu zizkieten Kanak herriari, kolono europearrak, frantsesak esarri zituzten, eta urte luzez ba Kanakak bazterketa bai politiko, soziala eta baldintza horienpean ba bizi izan ziren, ez? Frantziak gainera urte askotan presondegi kolonia gisa erabili zuen lurraldea, eta honekin batera ba esplotazio ekonomiko, lurraldearen esplotazioak eta diru sorrera guztiak ba gero inbertsio mailan ba ez direla Kanak herriaren gana joan, ez? Berez, manuales jositako adibideak ditugu, baino hau da kolonizazio puntu oso oso garrantzitsua.
Ontaz gain, ba, kagu, bueno, informazio nahiko, ez, jakiteko, bai, Frantziak beste herrialde batzun tartia, baina batez ere nik uste Frantziak kolonialismoan mugimendu hau ba luzaro eta gaur egun jarraitzen duen korronte hortan murgildua, zein interes du Frantziak ba kanakin kasuan bezala, oain gutxi arteko moduan, eta beste irla, beste herrialde txiki batzuk, ba, hain urrun egondutare, ba, mantentzeko bere menpe.
Bai, bueno, hemen ikusten dala, ez? Alde batetik, le grandeur ikuspegi ideologiko batetik, ba, kosta egiten zaie frantsesei haien garai bateko koloniak ustea, hori ikusten dala baita ere Afrikaren mailan ematen ari diren azken ba, hilabetetan mugimenduak ze gaizki hartzen dute Parisen, ba, autodeterminazio eta herriaren eskubideak praktikan jartzen direnean beste estatuetan, eta kasu honetan, ba, bueno, alde batetik badagola kokapen geoestrategikoa, Pazifikoan kokatzen den uarte hoiek, ba, oso ondo kokatuak egon direla. Beste aldetik ere esan beharra dago eta asko gogoratuko direla, zonalde hoietan ere estatu frantziarrak egin dituzte froga nuklearrak. Hau da, kutsadura nuklearrak, ondorio zikinak eta bar, ba, Parisen egin ordez, edo Landasen egin ordez, ba, ematen dutela olako kolonia batera. Gero ipatu dut, ez, baita ere, ba, prision gisa erabilizan bere garaian irla hoiek, eta han ere, ba, ikusten dela nola, ba, zigorra bikoitza jartzen zitzaien presoei, ez? Alde batetik gartzelak neurri oso gogorrekin bizi izan behar ziren, eta gainera ba dispertsioa edo urruntasuna izugarria zela. Eta gero badauka aipatutako ideologiaz aparte, ideologia kolonialistaren aparte, aberastasuna, ez? Aberastasuna praktiko. Asko aipatzen dute, ba, gaur egun nikela zea presentzia oso handia dauka nikelek kanakin, eta gaur egun denok dakigu, ba, mineral estrategikoa izaten ari dela, ba, hainbeste medioetan aipatzen dut transizio energetikota hitz egiten dugunean, ez? Industria askok behar ditu nikelak, eta horrek ematen dula segurazki, ba, beste adibide edo beste faktore bat ulertzeko zergatik Frantziak oraindik ere nahi dula bai ala bai mantendu bere kontrolpean lurralde hoiek.
Beti kanpoko eragin badagon momentuan, naiz eta biztanleria kontrolatzen saiatu eta beste nolabaiteko eraginak eta baldintzak jarri menperatzaileak, kasu honetan baita ere badago mugimendu independentista bat, zein da momentu honetan behaiek dakaten aldarri nagusia, bueno, aldarri nagusia argi dago zein den, minon, zein da, ze baldintzapian daude eta zein da behaien testu ingurua ointxe bertan, txende?
Bai, bueno, historikoki, bai Kanakin, bai Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian kasu honetan, Korsikan, Britanian, olako esparruetan denok dakigu, denok ezagutu dugu, ba, zentralismo jakobinoa zenolako errepresioak eta zenolako bortzikeriak erabili ditu historikoki. Ba, Kanakiaren kasua ez da salbuespen bat, realitate gordin bat dala. Egia da, gehien bat, bueno, artikulatu zan 70. Pasaren bendeko 70. hamarkada inguruan, ba, artikulatu zan, esango nuke nik, nazio mugimendua, edo sendotu zan independentzia aldarrikatuz bertako mugimendua, eta horrek ekarri zuen, nola ez, erantzuna, laizter, erantzuna oso bortitza Parisetik, ez, 80. hamarkadaetan, gatazka, ba, pixkat ikuspegi bortitz, edo oso bortitz batera pasazala, eta horren ondorioan, ba, etorri ziren gero saiakerak hala edo nola, ba, akordioen bitartez bertako errealitatea bideratzeko, ez? Bi akordioak egon ziren nahiko garrantzitsuak, bat 1988 urteko Matinongo akordioek, eta ondorengoak handik 10 urtera, ba, Noumeako akordioak negozia bide bat iriki zuten, ez? Eta nik esango duke negoziaketei aurreran, ba, gutxienez hiru zutabe edo hiru ide nagusi kokatu ziren bere momentuan. Alde batetik, ba, Kanaken nortasunaren aitortza, beste aldetik izango zan eskumen transferentzia progresiboa, hau da, hala edo nola eman behar ziren urratzak bide horretatik, eta argi zegoen hau dana kolorario bezala ba izan behar zala autodeterminazio referendunak egitea, ez? Hori izango zan urratzez urratz, ba hala edo nola, ba irtenbide politiko batetik ba irtenbide orokor bat topatzea bertako gataskari.
En alderdi politiko edo bizkat mugimendu sozial hoi nola egikaritu da politikan, hau da zer dago alderdi bat, bi nolako testu inguru politikoa eraman du horrek?
Bai, alderdi politikoren aldetik, bueno, badaukagu, ez? Lealistak deitzen direnak normalean ba nahiko ahots bakar batean batzen direla. Kanakiaren aldetik edo soberanista independentismoaren aldetik ahots desberdinak, historikoki FLNKS-ek, hau da, bertako frontea izan da burua, izan da aktore nagusia eta gaur egun badala, baino barnean izan ditu korrente edo iritzi desberdinak, ba ia askatasun edo askapen mugimendu askoetan, nazio askapen mugimendu askoetan eman diren bezala, ez? Batasun hori ba akordio minimoetan askotan garatzen dela, eta beste batzutan ba sortzen direla implementaziorako ba desberdintasunak. Baina normalean gaur egun azken hauteskundetan adibidez lealistak edo unionistak deitzen direnak bat egin dutela ahots amankomun batean, eta independentistak edo soberanistak 3-4 indar desberdinak batu direla, ez? Baino azkenian esan dudan bezala, ikamikak txikiak kenduta gehienek bat egiten dute helburu estrategiko berdinetan. Eta gero badaudela, ba beti bezala ez beltza ez txuria esaten direnak, ez bet niniak izango direnik, baino badago zentrismo inguruan ba indar bat, ez dala soberanista, ez da autonomista, nik unionismoen inguruan kokatuko nuke, baino ez dutela nahi askotan ba adierazi lealismo edo unionismotik adierazten dituzten ba jarrerak hain gogorrak, ez? Eta horretarako ba kasu honetan orain probintzia deitzen den hauteskunde hauetan probintziarako ba haiek izango dute agian giltza ba ea unionismoa gehiengoa lortuko duen ala ez badute bat egiten, ba segurazki gehiengoa izango dala soberanismoaren eskutak.
Aipatuzu Numeako akordioan baitan, ez? 2018, 20, eta 21ean independentzia buruzko 3 referendum intzien, 3tan independentzian aurkakuek frantziar zaleek irabazi zuten, binon azken bozkaketan independentistek ez dute ontzat ematen, zea pandemia garaian ospatu baitzen eta ez da eiote zilegitasun hori ematen. Nun dago trampa? Zakit, nola esan, aipatu zu ez, biztanlerian kasuan ba geroz eta nola baiteko kolono gehiago egon du dela bertan, horrek noski eragina izango du olako erreferendumetan, baitare aipatu dugun hauteskunde hauetan, ezakit nola esan, ez zait beste galdera bat okurtzen, nun dago trampa, txente?
Bai, bueno, egia da, ez, normalean zentralismoak beti saiatzen dula baldintzatzen ba errealitatea ba erreferenduei begira, ez? Horregatik 2018 eta 2020 garren urtean egindako erreferenduetan galtzailek bezala atera ziren independentistak, baino babes handia lortu zuen, naiz esan duan bezala, naiz eta ez irabazi, ez? Hemen bere garaian erreferendunan baino lehen ba koska asko zitun bertako negoziaketak, alde batetik zan nola kudeatu edo nola implementatu zentsoa, nork zuen eskubidea bozkatzeko, horretarako ba zalantzak askok gehien bat kolonoren aldetik, ba noiztik zara komatxo tartean kolonoa, kolonoa izan da ere eskubidea izatea, oza, ja de facto zara bertako biztanlea ba markatzen du zeharo, ikusi dugu nola desoreka demografikoa ez dut esango bere osotasunean lealismoaren aldekoa izango da, lau da, 160 ez da unionista izaten, badaudela han pacifiko Afrikako biztanleria gaur egun kanekin kokatzen direla, badaude Asiatik etorritako beste komunitateak ere, egia da, porzentaia ez dala oso hundia, baino begi biztan da etorkizunerako agian pisua izango dula, orduan normalean zentsuarekin eta nola osatu zentsua markatzen dula referendumen negoziaketak. Azkenian, bueno, onartu zen, ala edo nola, Parisetik jasotako edo eskatutako baldintzak ez danak, independentistek ere lortu zuten aurrera pausu batzuk, eta horregatik, bueno, hasiera batean jakinda zentsua etzala haien aldekoa, baino irudikatu zuten bi komatxot artean porroten bitartez, aukera zegola irugarren erreferenduan, eman behar ziren hirugarren urrats horretan, agian gehiengoa lortzea. Erreferenduan inguruan dauden negoziaketak gero beti ateratzen direla, eta hau nik ustez garaipen bat izan zala kanakiantzat, ez? Askok eta Euskal Herrian ere entzun dugu askotan gehiengo kualifikatua, ez? Ez dula bakarrik balio irabaztea referendum, baizik eta irabazi behar dezula, hainbeste, bitxia da, zehoi normalean zentralismotik sasi demokratek defendatzen dute. Haien aldekoa baldin bada edozein hauteskundek, edozein emaitzak referendutan edo hauteskunde arruntetan, ez dutela olako ostopori jartzen, baino ikusten dutenean arriskuren bat, lehenengo gauza da uko egitea referenduni, uko egitea demokraziari, baino gero amore emanez gero baldintza jartzen dituzte. Kasu honetan etzaloala, eta horregatik kanakiarrek espero zuten agian hirugarren aukera hori etorri behar zana. Eta hirugarren referenduna 2021 urtean ordea, bos, kanak mugimendu nuak azken momentuan zuk esan duzun bezala, boikotatu zuten, COVID-ak komunitatean izan zuen eraginegatik atzeratzea askatu bai zuen, baino Parisek kasu honetan ez zuen eskaera onartu, eta horregatik ere independentismoa ez du kontsultaren zilegetasuna aitortzen, eta horrek ekarriko ditu baurren gurtetan tentsioak aregoatzea, eta bar COVID-en inguruko afera ez da bakarrik egoera, ez? Egoera oso bortitza zan, baizik eta hildako askok egon ziren COVID-en bitartez uartetan, eta haien tradizioaren arira dolu edo olako egunak oso garrantzitsuak dira. Orduan ezin izango zuten parte hartu erreferendunetan, ezin ziren haien engurutik atera, osea gauzkoa asko ziren independentismoren aldekoa, baino Parisek ikusita naiz eta amore eman kanakiarrek gauza askoetan, kasu honetan ez zutela inungo malgutasunik erakutsi, jakinda agian ikusita tendentzia hirugarren erreferendun honetan baldintzak normal batzuetan agian soberanismoa irabaz izango zala.
Eta bueno, baldintzaile guztiak eman dute baita ere arazo sozial handi batzutara, ez? Txente, zeintzuk izan dira azken urtako aipagarri edo nabarmenenak?
Bai, azken finean, ez da, gatazka ez da bakarrik identitate kontu utza, ez? Ikusi izan dugu nola kanakerriak eta europar jatorriko biztanleek nagusi diren eremuak, desberdintasun sozial eta ekonomiko handiak dituzte. Alde batetik beti esan dugu, ez? Hemen ondorio ekonomikoak positiboak direnean, ze aberastasuna izugarria dela zonalde horretan, baino gero bideratzen direla gune batzuetara eta ez besteetara. Bertako enpresen mailan ere, ikusten dela kolonoek izaten dituzte ez bakarrik enplegu garrantzitsuenak, baita ere enplegu gehienak, ez? Orduan, horrek ekartzen du enpleguan, diru sarreretan, hezkuntzan, etxe bizitzarako sarbidean eta inkluso aukera ekonomikoa arruntetan, alde horiek edo desberdintasun horiek oso nabarmenak direla, ez? Aipatu dudan bezala, Kaledonia berrian edo Kanakin munduko nikel erreserbarik haundinetariko batzuk izan arren, aberastasun hori ez da modu orekatu batean banatzen, kontrakoa, eta orduan sektorearen krisi egoera ekonomikoa normalean okertzen ditu. Berez, badago afera politikoa, baino horrekin batera beti betzela irakurketa ekonomiko eta bazterkeri esparru guztietan oso oso nabaria izaten ari dela kanakin aspalditik.
Eta horrei gehitu baita ere, 2024an naiz irratiko albiste batean irakurri posible dugun bezala, maiatzak 16an 2024an kanakiarren erreakzioa Frantziako Asamblea Nazionalen hauteskunde errolda legean erreformari, lau hildako, 100 zauritu eontzien kanakian, Frantziako estatuak esan bezala uartian bizizin frantses kolonoei boto eskubidea aitortu ostean protesta izugarriak egon duzien, eta honek baita ere sekulako eragina eduki zuen, ez da, txente?
Bai, ze ikusten da, ze hirugarren erreferenduna ikusita, Parisek forzatutako errealitate izan arren, Paris kontziente dela gatazkatik irtetzeko, hala edo nola, etorkizunean segurazki negoziatu behar zala beste referendum bat edo beste antzeko deialdien bat, eta horretarako berriro ere zentsu inguruko mugimenduak egin ziren Frantziatik, Parisetik, eta bertako gobernuak bazuk aipatzen dezun bezala, hauteskunde errolda aldatzeko reforma horrekin, benetan ordura arte soberanistak irabazitatko edo proiektatutako garaipenak kriston kolpea jasoko zula, ez? Horregatik soberanismotik salatu zen aipatutako neurriak, gainera hori bultzatutako Noumean akordioan sinatutako urte batzuk aurretik oreka hori hala edo nola hausten zala, eta horregatik ikusten zala edo erakusten zuten Parisetik maniobra hoien bitartez benetazko helburua zala kanak herriaren pisu politikoa ahultzera, ez? Horrek ekarri zitu nola ez? Protesta eta istiluko solarriak egon ziren, zuk aipatu duzun bezala, hildakoak, 100 atxilotuak eta gehien bat kalte material oso hondiak, zede soberanistek erabiltzen zuten estrategiaren artean batazan desobedientzia eta blokeoak. Blokeoak bai karreterak, bai enpresak eta bai gune nagusiak ostopatuz gero oso zaila zan mantentzea ikuspegi ekonomiko batetik normaltasuna, eta horregatik bertako ondorioak eta bertako irakurketa sakonagoa egiterakoan nahiko bitxia zala. Eta zein izan zan Parisetik erantzuna? Frantziako estatuak polizia eta segurtasun indar presentzia haunditu zuen, ez? Hau da, beti bezala, errepresio eta kriminalizazio estrategia aldarrikatu zan eta materializatu zan Parisetik, eta hori salaketa ekarri zuen independentismoren aldetik. Pariseko gobernuan berriz, behin eta berri esaten zala, beharrezkoak neurriak zirela, azken finean haiek defendatzen zuten zan orden publikoa eta normaltasun batera. Horrek orain dela bi urte eskaz ondorioak oraindik ere begi bistan direla, zeren konfluentzia baterako baino nik esango nuke gero eta nabariagoa direla bi gune nagusien arteko banaketa eta baita ere utxunea.
Eta bueno, testu inguru guztia unik uste oso ondo azalduta faktore guztiak ulertzeko ongi, ez ezaguna genun herrialde bateako, iritsi zien ekainan 28an hauteskundiak eta independentistek aurrea hartu diote loalistei kongresurako bozetan, baina ez dute gehiengo osorik lortu. 26 eserleku izango dituzte independentistek, 24 berriz independentzian aurkakuek. Hortxe, lehen esan duguna, ez? Erreferendumetan bezala oso leia justua, eta hontaz gain, ez dakit zeoze gehiago emaitza honen inguruan esateko, txente, azkenean ikustu naturalak dien galderak, ez? Aber, pixkatze zer dakarren emaitza honek eta nolako etorkizuna ekarri posible du kanakira honek.
Aipatzen duguna, ez, hauteskunde provintzial hauek lehenengoak izan direla 2024ko krisiaren eta gero. Egia da aurretik egin behar ziren, baino atzeratu egin zituzten bere momentuan. Emaitzak edo argazkia oso ondo deskribitu azaldu duzuzuk, independentziaren aurkako blokea indar politiko handiena ateratzen dela 24 eserlekutik, 54 dira bere osotasunean, baina horrek ez dio ematen inolaz ere ba gehiengo absolutorik. Bestaldetik, indar independentistak naiz eta zerrendak banatuta aurkeztu dira, ia 26 eserleku lortu dituzte, berez unionismoaren gainetik kokatzen direla. Hemen giltza, lehen aipatu duan bezala, gainerako 4 eserlekutan kokatzen dela. Han, bertako alderdi zentrista ozeaniar baten esku geratu direla, hau da, bertakoak dira ere, naiz eta ideologitik nahiko zentristak izan da, orduan, agian autonomia bat erako preste egongo ziren, eta momentuz, ba, ark izango du gobernu berria osatzeko giltza. Ikusi egin behar dela hurrengo asteetan, zenolako urratzak, zenolako negoziaketak, eta horrek zerbait argituko digu.
Horrezuk, aipatu bezala, provintzialak dia, hau da, gukulertzeko pixkat hauteskunden nolabaiteko testu ingurua, zer da, Akitania bat bezalako baldintzak dituen lurraldia, sagan ezake?
Bueno, estatus berezia izaten dute normalean olako errealitateak, ez? Eta nik esango nuke agian, potereri gabeko edo ezainbeste poteri izan arren, hau izango dala pixkat parlamento autonomiko bat bezala, ez? Baina hauek Frantzian provintzia ditzen dute izen ofiziala. Bai, pixkat antolamendu, lurralde antolamendua, ba, hori da, Akitania Euskal Herria kokatzen dela, kasu honetan Irla izan da, Irla bere osotasunean da Korsikaren kasuan betzela, ez? La Asamblea Provincial gaur egun ere hortaz autonomietaz hitz egiten dute, bertako parlamentua, baino hori izango zan gutxi gora bera argazki ofiziala.
Eta Korsikako kasuan ikusi dugun, bueno, irakurri dugun lerroburuak azkeneko albistetan behintzat, irmotasun horren aurkako zeoz ez dakit honekin ebai alderatuta testu ingurua pixkat aldatu posible duen bai Korsikako aferan, bai Kalenodia berrian, ba nolabaiteko ez dakit itxaropen nimino bat izan posible dute frantziar botere pian dauden uarte eta bestelako koloniako biztanliek.
Hombre, emaitzek erakusten dute kanak hausi nazionalak zabali jarraitzen duela, eta ezinezkoa izango dela irtenbide egonkor bat aurkitzea alde guztiek onartutako akordio politikorik gabe. Hori begibistan dago, nire ustez gobernu frantziarraren urrengo urtean egongo den hauteskundeak estatu frantziarrean, hortik sortuko den gobernu berriak nik uste dut behartuta egongo dela negoziatzeko ba, etorkizun estatus politiko bat kanakiaren zat, eta gero bai egongo dela, ze azken finean kanakia gaur egun eta beste tokiak bezala, ba, zatituta azaltzen zaigu bi proiektu politiko nagusiaren artean, ez? Nik esango nuke, ba, orain negoziazio fase berri bat irikitzen da, Parisen eta bertako indar politikoren artean. Erronka nagusia, ba, agian izango dela, egonkortasun politikoa eta horretarako kanak herriaren aitortza eta lurraldeko herritar guztien berme demokratikoak ba, uztartu dituen marko instituzional bat adostea. Ez naiz gai izen bat jartzeko marko hori, autonomia, dezentralizazioa, independentzia, hori nik uste dut kanakiar herriak berak esan behar dula, baino argi dago hamarkadetako gatazkaren ondoren ba, funtsezko galdera bera da oraindik ere, ez? Frantzia prest ote dago benetako deskolonizazio prozesu bati amaiera emateko, edo lurraldeak Errepublika Frantsesaren barruan jarraituko duen beste formula baten bidez. Ez dakit, ez? Bata edo bestea, baina nik esango nuke han egongo dala segurazki koska nagusia urrengo aste edo hilabetetan.
Ba, nik uste dut honekin oso ondo labur bildu agatu dela ordu erdi honetan kanakiarren auzian, ni behintzat hasia horretik ez ezagunan una erabat, eta txente eman diguzun, bueno, ba, lerro buru guzti hauekin nik uste dut nahiko argi eta garbi gatu zaigula denoi kasu honetan, eta honekin agurtuko zaitu guzak izoze gehiago aipatzeko bakazun.
Ez bakarrik amaitzeko Kanakiako ausiak gogoratzen digu deskolonizazio ez dela iraganeko kontu bat, ez? 21. mendean ere badira oraindik beren etorkizuna libreki erabaki nahi duten herriak, eta azken batean ba Kanakiaren etorkizuna ez luke Parisen bakarrik edo incluso ez da hori erabaki behar, nere ustez Kanak herriak berak izan behar du bere etorkizun politikoaren protagonista beste herri askoak bezala.
Ba, nik uste dut doixe, aldarri horrekin agurtuko zaitugula, jende eskerrik asko, Kanakiarren auzia ekartzeagatik honea eta gogoratzeagatik esan bezala, ez? Kolonialismoak oraindikan bizirik diraula eta borroka asko dagoela oraindikan iteko horren aurka, eta Kanakiar herriak ba erakusten digula eta eredu dila kasu honetan, ba horren aldeko auzian. Esan bezala, eskerrik asko jende beste behin hementxe izateagatik, eta atorren astean ba ekarriko diguzu beste auziren bat.
Eskerrik asko zuei, ondo pasaztea.
Oiartzun irratian, Mundu Ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.